Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 22 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës së thonë se i garantojnë Leonarda Dibranit shkollim në Kosovë, por ajo nuk e pranon këtë. Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kanë kundërshtuar dënimin ndaj gazetarit Tomislav Kezharovski. Organizata Amnesty International thot se disa sulme të Shteteve të Bashkuara me aeroplan pa ekuipazh mund të përbëjnë krime të luftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Sirisë Bashar al-Assad ka shprehur dyshim se konferenca e propozuar ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit në këtë vend do të ketë sukses. Në një intervistë për televizionin Al-Mayadin, zoti Assad tha po ashtu se ende nuk është caktuar data për një konferencë të tillë. Ai ka theksuar se grupet opozitare të cilat janë ftuar për të marrë pjesë i paraqesin fuqitë e jashtme e jo popullin e Sirisë. Shumë pyetje për këtë konferencë ende janë në tavolinë, tha Bashar al-Assad. Nga konflikti civil në Siri prej vitit e 2011, vlerësohet se janë vrarë më se 100.000 vet. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka telefonuar presidentit të Francës, François Hollande, për të diskutuar për raportet në media se inteligjenca e Shteteve të Bashkuara i ka përgjuar miliona thirrje telefonike të shtetasve francez. Sipas njoftimit të shtëpisë së bardhë, mbrëm vonë, presidenti Barack Obama i tha presidentit të François Hollande se disa nga zbulimet ishin të shtrembëruara. Ai po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara po i rishqyrtojnë praktikat e inteligjencës së vet. Dje qeveria e Francës e ka ftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Paris për ta dënuar spionimin e dyshuar si totalisht të papranueshëm. Sipas një raporti në gazetën franceze Le Monde, që tha se për bazi kishte zbulimet nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara i kishte përgjuar më se 70 milion thirrje telefonike franceze dhe e-maila në periudhën prej 30 ditësh. Një nxënës në shtetin perëndimor amerikan Nevada ka hapur zjarr nga arma në shkollë, duke vrarë mësuesin dhe plagosur dy nxënës të tjerë. Personi me armë pastaj e vrau edhe vetveten. Zyrtarët thanë se policia nuk ka hapur zjarm nga armët e tyre gjatë incidentit. Mësuesi i vrarë është identifikuar si mësuesi i matematikës me emrin Michael Lansbury, 45 vjeçar. Policia tha se ai ishte vrarë derisa mundohej të mbronte nxënësit në shkollën e qytetit Sparks. Të shtënat në shkollat në Shtetet e Bashkuara janë shpeshtuar gjatë viteve të fundit. Në dhjetor të vitit e 2012 janë vrarë 26 vet në një shkollë fillore në Newton në Connecticut. Qyteti Sparks në Nevada i ka afro 90.000 banor. Kompania gigante e kompjutorve Apple pritet që sot të paraqesë versionin e fundit të tabletit të saj të popularizuar iPad. Për sot në San Francisco, kompania Apple ka paralajmëruar një ngjarje, por e ka mbajtur sekretin e zakonshëm duke mos e shpallur përbërjen e zhvillimit të sotëm. Megjithatë, ekspertët kanë theksuar se është bërë pothuajse një vit prej se versioni i fundit iPad doli në shitje. Persona brenda industrisë thonë se gjenerata e re e pesta me radhë do të jetë më e hollë dhe më e lehtë se iPad-at e mëparshëm. Në tabletat e ri ndoshta mund të përfshihet edhe senzori biometrik dhe teknologjia e njohjes së gjurmës së gishtit, ashtu siç është vepruar në telefonat iPhone 5S. Kompania ndoshta do të zbulojë edhe laptopin e ri MacBook gjatë ngjarjes së sotme. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet e Kosovës thonë se nxënëses Leonarda Dibrani, e cila së bashku me familje është dëbuar nga Franca në Kosovë, i garantojnë mësim në cilën do shkollë në Kosovë. Por babai i saj thotë se Leonarda nuk pranon të shkollohet në Kosovë, me që nuk e di gjuhën. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ragi Pigjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se të gjitha komunitetet në Kosovë kanë të drejtë arsimimi pa pasur ndonjë diskriminim as racor, gjinor apo të moshës. Këtu përfshihet edhe mundësia shkollimit të nxënësës me prijardhje rome Leonarda Dibrani, rasti i së cilës u bë i njohur për shkak të dëbimit nga Franca. Ai tha se për të vazhduar mësimin, nxënësit e ria dësuar ka nevojë për nostrifikim dokumentesh, ndërka që nëse një nxënës nuk e njeh gjuhën, për të nevojitet mësim plotësues për të përgatitur të vijojë mësimin në cilën do shkollë të dëshirojë. Në rastin e Leonardes, ai tha se do të gjenden persona që njohin gjuhën franceze për t'i mundësuar asaj mësimin.
Shkollat e Kosovës janë të hapura, cilën të qovë dhe të zgjedhë Ministria Arsimit i garantuar vazhdimin në shkollimit. Në Kosovë nuk kem asë një rast që dikuj mohohet e drejta ti në arsimim në gjuhën dhe në kulturën ti. Prandaj garantojmë për gjithë moshatarët e Leonorës dhe gjithë të tjerët që dëshirojnë vijojnë në arsimimin e obliguar në Kosovë, i kanë dyrë të hapur në institucionet arsimore të Kosovës.
Komuniteti Rom thot ai mësimin e ndjek aty ku komuniteti shumicës shqiptar në gjuhën shqipe, ndërkësh ku gjendet komuniteti serb mësimin bëhet në gjuhën serbe. Por babai Leonardes Reshat Dibrani thot se Leonarda dhe fëmijët e tjerë nuk e njohin gjuhën shqipe, kurse shoqërinë e kanë në Francë.
Jo, s'po don me shku shkollë këtu. Ajo ka folë unë këtu edhe këse rriunë s'po shku shkollë. S'po din gjuhën, s'ka shok, s'ka kurgoshe, ka folë. Ma pak duhet 3-4 vjetë me katërsi që shtu të dërë në Samsona.
Leonardes jeshtë bërë ofertë nga presidenti francez Hollande që të kthehet vetëm në Francë për të vazhduar mësimet, por ajo ka refuzuar duke insistuar se në Francë dëshiron të kthehet vetëm së bashku me familjen e saj. Ndryshe, familja Dibrani, e cila u ekstradua nga Franca për në Kosovë dhe bëri bujë nëpër mediat botërore, është vendosur në Mitrovicë. Fehmi Feza, koordinator për kthim në kuadër të zyres për komunitete dhe kthim në komunën e Mitrovicës, tregon se familja është vendosur në një shtëpi private, ndërka që tashmë janë furnizuar me gjërat e nevojshme elementare.
Edhe asaj i e këtë do me thonë, qiraja i pagun nga ona e Ministrisë Punën Brendshme, edhe ne si zyre, gjithë një kuptohet me mjetët të Ministrisë Punën Brendshme, ja ku imi dërgu edhe ushimin, që i takon. Do tëtë, saj përket sistemimit, saj përket ushimit, saj përket që të sema shtu, mbi këshyrjet nga ona e shtetit Kosovës, që është zë gjonë një vend.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gazetari Macedonas Tomislav Kezharovski dje është dënuar me 4 vjet e gjysmë burgi nga një gjykat në Shkup për shkak të zbulimit të identitetit të një dëshmitari të mbrojtur. Por shoqatat e gazetarëve të Macedonisë dhe shumë organizata ndërkombëtare e kanë dënuar vendimin e gjykatës, për të cilën ata thonë se është i drejtuar kundër lirisë së mediave në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Gjykimi me 4 vite e gjysmë burg i gazetarit e Tomislav Kezharovski ka shkaktuar reagime të shumta jo vetëm nga shoqatat e gazetarëve, por edhe nga partitë politike opozitare dhe institucionet tjera në vend. Kezharovski dhe 7 persona të tjerë, përfshirë gjykatës dhe prokuror, janë dënuar lidhur me një vrasje që ka ndodhur në vitin 2008 në një fshat të Velesit, ndërsa Kezharovski në këtë akuzë e ngarkonte për zbulimin e identitetit të një dëshmitari të mbrojtur, por që më vonë rezultoi të jetë i rrejshëm. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thot se vendimi është skandaloz dhe i drejtuar kundër pavarësisë së mediave dhe lirisë së shprehjes.
Gjykata në vend që të mbrojë interesin publik u vënë në anën e keqpërdorimit, i cili pas këtij vendimi u mor në mbrojtje nga gjykata. Porosia është shumë e tmerrshme. Çdo gazetar që në të ardhmen do të zbulojë keqpërdorimet e pushtetit do të dënohet me burgim. Ky friksim nuk do të funksionojë, sepse çdo gazetar i mirë në Maqedoni do të vepronte njësoj siç veproi Kezharovski.
Sot kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani, sipas tij ky rast të dëshmon edhe një herë gjendjen e rëndë për të cilën po kalojnë mediat në Maqedoni, ndërsa në reagimin e sindikatës së gazetarëve thuhet se Kezharovski është gjykuar vetëm për faktin se ka zbuluar keqpërdorimet që bën pushteti me dëshmitarët e mbrojtur.
Da ne zaboravime se çto napravi Kezharovski, što otkri ili ja otkri zloupotrebata na institutot zaštiten svedok po dva svoj teksta.
Të mos haroj me gjithçka që bëri Kezharovski, është se zbuloi keqpërdorimin e institucionit të dëshmitarit të mbrojtur në dy tekstet që kishte publikuar. Arrestimi dhe tani gjykimi i tij për vepër penale dhe jo për angazhimin e tij gazetaresk nuk mban pasi ai kishte publikuar vetëm se dy tekste, mbi të cilat është edhe ngritur akt akuzë dhe i të rasti kundër tij. Konsiderojmë se me këtë vendim të gjykatës nuk është dënuar vetëm Kezharovski, por të gjithë gazetarët dhe mediat në vend, ka deklaruar Tamara Çausidisën nga Sindikata e Gazetarëve të Maqedonisë. Reagimet e ashpra lidhur me këtë rast pati edhe nga OSBE-ja. Ky dënim përqen mesazhin e cenzurës për gazetarët e tjerë në vend, ndërsa shkel të drejtën themelore të njerëzit për shprehjen e fjalës së lirë. Gjykimi do të ketë pasoja të mëdha për pavarësinë dhe lirin e shprehjes së mediave, thuhet në reagimin me shkrim të drejtuesës së sektorit për media pranë OSBE-së Dunja Mijatović. Ndërkohë në reagimin e Federatës Evropiane të Gazetarëve thuhet se gjykimi i gazetarit është veprim tërësisht i papranueshëm. Kërkoi më menjëherë që rasti të shqyrtohet në gjykatën e apelit, pasi vendimi i dhënë është në kundërshtim me ligjet evropiane dhe lirin e shprehjes. Rasti ndërkohë ka shkaktuar polemika dhe mes vetë partive politike. Derisa LSDM-ja e opozitës e vlerëson si gjykim të ndikuar nga pushteti, ky i fundit thotë se opozita po ndërhyn në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në raportin më të ri të organizatës Amnesty International, thuhet se disa sulme me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan mund të përbëjnë krime të luftës. Shtetet e Bashkuara kanë mbrojtur përdorimin e sulmeve me aeroplan pa ekipazh, duke i konsideruar si armë kryesore kundër terroristëve dhe grupeve kryengritëse. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në raportin e titulluar A do të jem unë i ardhshmi, sulmet me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan, organizata Amnesty International ka shfaqur dyshime se Washingtoni ka ndërmarrë vrasje jo ligjore nëpërmjet sulmeve me aeroplan pa ekipazh në territoret fisnore veri perëndimore të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Kërkuesi i organizatës Amnesty International në Pakistan, Mustafa Kadri, tha se sekreti që rrethon programin aeroplanëve pa ekipazh i jep administratës amerikane licencë për të vrarë jashtë fushëveprimit të gjykatave ose të standardeve të së drejtës ndërkombëtare. Ai ka bërë thirrje Washingtonit që të pastrohet lidhur me programet aeroplanëve pa ekipazh dhe ata që janë përgjegjës për këto shkelje të merren në përgjegjësi. Shtetet e Bashkuara kanë mbrojtur përdorimin e sulmeve me aeroplan pa ekipazh, duke i konsideruar si armë kryesore kundër terroristëve dhe grupeve kryengritëse, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama në muajin maj të këtij viti ka thënë se sulmet e këtilla ishin efektive, legale dhe në mas të madhe të domosdoshme. Zëdhënës i organizatës Amnesty International, Olof Blomqvist, thotë se në raport janë shqyrtuar 25 sulme të njohura me aeroplan pa ekipazh në rajonin fisnor pakistanez Waziristani Verior, që ishte skenë e mëse shumë të sulmeve me aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Zëdhënës i Blomqvist i tha Radios Evropa e Lirë se hulumtimet organizatës Amnesty International kanë zbuluar se viktimat të shumë sulmeve me aeroplan pa ekipazh ishin civilet, që nuk ishin të ndërlidhur me grupe të armatosura që vepronin në rajon dhe si të tillë nuk kanë paraqitur kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Fotografia e madhe është ajo që është vështirë të paraqitet të ndonjë përqindje se sa shumë civil janë vrarë nga sulmet me aeroplan pa ekipazh. Por rastet që ne i kemi përfshirë në raportin ton duhet të mjaftojnë për të rënë zile së alarmit dhe për të shtruar pyetje serioze lidhur me atë nëse Shtetet e Bashkuara e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare nëpërmjet programit të vet me aeroplan pa ekipazh, tha Olof Blomqvist. Viktimat civile në përgjithësi në Pakistan ishin pothuajse të zakonshme në operacionet e ushtrisë së Pakistanit që filluan në vitin 2003 për të pastruar talibanët dhe pjesëtarët e Al-Qaidës nga Waziristani Verior dhe gjashtë rrethe të tjera fisnore. Olof Blomqvist thotë se raporti i organizatës Amnesty International e paraqet një fotografi të zezë dhe mizore të realitetit të përditshëm në rajonet fisnore. Ata jetojnë në rajonin ku ata nuk kanë mbrojtje të njëjtë të drejtave të njerëzit si njerëzit në pjesët e tjera të Pakistanit. Ata janë vazhdimisht të friksuar nga pritja se aeroplanet pa ekipazh do të paraqiten në qiellin mbi ta. Ushtria e Pakistanit në mënyrë jo proporcionale i ka sulmuar me predha fshatrat në konfliktin armatosur kundër talibanëve dhe aty ku talibanët kanë kryer sulme masive me bomba, tha Olof Blomqvist. Aktivistët vlerësojnë se prej vitit 2004, nga mëse 300 sulme me aeroplan pa ekipazh, janë vrarë më tepër se 2000 njerëz në Pakistan, përfshirë edhe lider të lartë të Al-Qaidës. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet e Kosovës thonë se i garantojnë Leonarda Dibranit shkollim në Kosovë, por ajo nuk e pranon këtë. Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kanë kundërshtuar dënimin ndaj gazetarit të Tomislav Kezharovski. Organizata Amnesty International thot se disa sulme të Shteteve të Bashkuara me aeroplan pa ekipazh mund të përbëjnë krime të luftës. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.